Καλή σας ημέρα, κυρία Τριχοπούλου.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και βεβαίως οι περισσότεροι σας γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είστε αφοσιωμένοι στην ανάδειξη της αξίας της μεσογειακής διατροφής. Και γι' αυτό σας καλέσαμε, μας δόθηκε η αφορμή, η ομιλία που είχατε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε εδώ στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη συγκεκριμένα, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Και επειδή το έχουμε, είναι ζητήματα αυτά που αφορούν τη ζωή την ίδια, και όχι απλά δηλαδή ζητήματα αισθητικής ή οτιδήποτε άλλο, και τα αφήνουμε λίγο στην άκρη, καλό είναι να επανερχόμαστε, έτσι, διαχρονικά ζητήματα.
Ναι, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και θα συμπληρώσω αυτό το οποίο είπατε, ότι η μεσογειακή διατροφή δεν είναι μόνο ένας αριθμός θρεπτικών συστατικών ή θερμίδων ή συνταγών, είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από τις θερμίδες και από την υγεία. Και όταν λέω πολύ περισσότερο από τις θερμίδες ή την υγεία, θέλω να επισημάνω ότι τα τελευταία χρόνια η μεσογειακή διατροφή έχει αναδειχθεί επίσης ως πρότυπο βιώσιμης διατροφής. Δηλαδή, ως μια διατροφή η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Και γιατί είναι φιλική στο περιβάλλον? Γιατί η μεσογειακή διατροφή είναι μια φυτική διατροφή χωρίς να λέει όχι σε οποιοδήποτε τρόφιμο. Στη μεσογειακή διατροφή έχει σημασία το πόσο και το πόσο συχνά και σε τι ποσότητα. Δηλαδή, ακόμα μπορεί να λέμε ναι στο κρέας, αλλά το θέμα είναι πόσο συχνά το τρως και σε τι ποσότητα. Και φυσικά αυτό ισχύει και για τα γλυκά και για όλες τις άλλες λουχουδιές.
Άρα όλα είναι θέμα συνήθειας στην ουσία, κυρία Τριχοπούλου. Είναι δηλαδή μιας νοοτροπίας και μιας κουλτούρας στην οποία βάζουμε τον εαυτό μας και του δείχνουμε ένα μονοπάτι στο πώς πρέπει να προχωρήσει διατροφικά.
Ναι, δεν του δείχνουμε. Νομίζω το ξέρουμε στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι το καταλείπουμε. Δηλαδή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από την έρευνα, τη μεγάλη έρευνα ιδρία που πήραμε και ξέρουμε πολύ καλά τι τρώει ο Έλληνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, βέβαια είναι προδεκαετίας αυτή η έρευνα, αλλά δεν υπάρχει κάποια νεότερη, βλέπουμε ότι ο Έλληνας πάνω από τα 65 ακολουθεί τη μεσογειακή διατροφή και όσο μικρή είναι η ηλικία τόσο απομακρύνεται. Και επιπλέον, αν δούμε γιατί απομακρύνεται, δεν είναι ότι αυτοί οι οποίοι απομακρύνονται δεν έχουν την μεσογειακή διατροφή ως βάση τη μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή τρώνε τα λαδερά, τρώνε φρούτα, τρώνε λαχανικά και από πάνω βάζουν πολύ τυρί και πολύ κρέας. Και ως αποτέλεσμα αυτού είναι να μειώνονται φυσικά, να γίνεται περισσότερο ζωική διατροφή και λιγότερο φυτική.
Πάντως, κυρία Τριχοπούλου, επειδή σας έχω ακούσει, για παράδειγμα, να λέτε ότι είναι προτιμότερο για πρωινό να φάει κάποιος ένα πιάτο τραχανά παρά να κάνει ένα τοστ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακούσει και κανένα διατροφολόγο να λέει, όταν πάει κάποιος να του γράψει μια διατροφή, όχι απαραίτητος για να χάσει κιλά, απλά για να έχει μια υγιεινή διατροφή. Δεν έχει γράψει κανένας διατροφολόγος για πρωινό ένα πιάτο τραχανά. Όλοι λένε ένα τοστ με φέτες ολικής, για παράδειγμα, ένα χυμό πορτοκάλι ή ένα βραστό
αυγό. Καλό είναι αυτό, αλλά λέμε τον τραχανά γιατί πολύ συχνά έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη καμπάνια για τα λεγόμενα cereals. Και τα cereals, αν διαβάσουμε την ετικέτα, πολλά από αυτά έχουν ζάχαρη, έχουν αλάτι και έχουν και άλλες ουσίες οι οποίες είναι υπερεπεξεργασμένα, ενώ ο τραχανάς είναι κάτι το οποίο είναι το στάρι, το βρασμένο σε γάλα. Τίποτα άλλο. Και είναι κάτι το οποίο είναι στην παράδοσή μας. Λοιπόν, θα έλεγα ότι και το πρωινό έχει εξελιχθεί στο λεγόμενο breakfast. Και αν αναλύσετε ετυμολογικά τη λέξη breakfast, είναι από το break fast, δηλαδή σπάω την νηστεία. Και βέβαια στην Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη, όταν τρώγανε σε 7 η ώρα 8 το βράδυ και ξυπνάγανε, αυτό ήταν το δείπνο τους, και είναι δηλαδή ακόμα, και ξυπνάγανε το πρωί σε 7, είχε περάσει ένα 12ωρο περίπου από το τελευταίο γεύμα, είχε πέσει γλυκόζη και πεινάγανε και έπουνε του break the fast. Δηλαδή να σπάσουμε την ηθία. Μα σας παρακαλώ εδώ πέρα, για τους ενήλικες τουλάχιστον, είναι δυνατόν όταν τρώμε μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ και ξυπνάμε σε 7 το πρωί να πεινάμε. Όχι, θα πεινάσουμε αργότερα και θα θέλουμε να φάμε. Δηλαδή, το breakfast έγινε πάρα πολύ της μόδας γιατί συνδυάστηκε με τα cereals, με την κατανάλωση των cereals.
Πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό.
Και τον ναι. Και επιπλέον θέλω να πω αυτό το οποίο λένε οι συμβουλές οι οποίες δίνουν για να τρώνε ένα ψωμί, μαύρο ψωμί, με ένα φρούτο, με λίγο τυρί, με μια ελιά. Και αυτό καλό είναι. Αλλά όταν λέω τραχανά, το λέω γιατί βλέπω ότι πολύ συχνά τρώμε σίδελες, τον τραχανά είναι κάτι δικό μας και κάτι το οποίο όταν παρασκευάζεται με τον παραδοσιακό τρόπο είναι αγνό.
Και επίσης, πολλές φορές βάζουν κάποιοι την ταμπέλα μεσογειακή διατροφή, μεσογειακή κουζίνα κτλ. Σε έτοιμα γεύματα που γνωρίζουμε ότι είναι πολύ επεξεργασμένα, αυτό δεν είναι μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή όταν θα πάει κάποιος ένα νέο παιδί σε fast food και πει ότι εγώ θέλω να κάνω μεσογειακή διατροφή και παίρνει το έτοιμο, το επεξεργασμένο, με τα κατεψυγμένα, με το iceberg που είναι σαν πλαστικό κτλ. Αυτό δεν το λες και μεσογειακή διατροφή. Νομίζω λίγο τα έχουμε μπερδέψει.
Κύριε, τώρα ξέρετε κάτι, θέγεται ένα θέμα για το οποίο έχω δώσει τουλάχιστον 15-20 χρόνια αγώνα. Ότι πρέπει η λέξη παραδοσιακό να είναι κατοχυρωμένη και όταν το επίθετο παραδοσιακό, όταν το παίρνει ένα τρόφιμο, να είναι συνυφασμένο με ορισμένες προδιαγραφές και κανόνες. Δεν μπορεί οτιδήποτε μας κατέβει να το ονομάζουμε παραδοσιακό, γιατί μετά από λίγα χρόνια και ήδη αρχίζει και γίνεται, εξευτελίζεται η λέξη. Ενώ προασπίζουμε ένα τρόφιμο, το οποίο πολλές φορές βέβαια μπορεί να είναι και πιο ακριβό ή θα έπρεπε να είναι και πιο ακριβό. Δηλαδή, αν έχω ένα παστέλι με μέλι και όχι με ένα μηλοζάχαρο παρασκευασμένο, βέβαια θα είναι πιο ακριβό. Αν έχω μια ελιά η οποία είναι επεξεργασμένη με τον παραδοσιακό τρόπο που επικράτηκε και έγινε η ζύμωση επίκρανσης επί μήνες σε αλατόνερο, είναι διαφορετική από την ελιά η οποία εκπυκρίζεται με καυστικό νάτριο πολύ γρήγορα και η διαδικασία διαρκεί μερικές μέρες και όχι μήνες. Το ένα προϊόν πρέπει να ονομάζεται παραδοσιακό, το άλλο όχι. Και αυτό που είναι το παραδοσιακό πρέπει να έχει υψηλότερη τιμή γιατί έχει περισσότερο κόπο. Είναι σαφή.
Σωστά, σωστά.
Και όχι μόνο αυτό, κυρία Τριχοπούλου, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς μυαλά. Δηλαδή, μάθαμε ξαφνικά στον τόπο μας να τρώμε, όπως το λένε, brunch, για παράδειγμα, στις 10-11 η ώρα, αντί να ακολουθούμε το παραδοσιακό, το ελληνικό πρωινό που τρώγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλάζουν οι διατροφικές μας συνήθειες.
Κοιτάξτε, κάποτε νομίζω σιγά σιγά αποκτούμε εμπιστοσύνη σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που ανήκουμε. Έχουμε περάσει και χειρότερες φάσεις που είχαμε απορρίψει τα πάντα. Δηλαδή, ντρεπόμαστε να βάλουμε μια φασολάδα στο σπίτι μας. Γιατί νομίζαμε ότι αν θα βάλουμε crème fraîche ή οτιδήποτε ξενόφερτο, αυτόματα θα ανήκαμε σε μια τάξη πιο εκλεπτική.
Θέμα στάτους, ναι. Δηλαδή, επιπέδου ζωής, διαβίωσης. Ναι. Ναι, ναι.
Λοιπόν, ενώ αν σκύψουμε σε αυτά που καλλιεργήθηκαν επί χιλιετίες και μας παραδόθηκαν και δούμε την αξία τους, που τη βλέπουμε και την αναγνωρίζουμε στο εξωτερικό, η μεσογειακή διατροφή σήμερα είναι για 8η συνεχή χρονιά σε μερικές έρευνες οι οποίες γίνονται, θεωρείται ως η πιο γευστική και η καλύτερη από πλευράς υγείας διατροφής στον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, σας υπενθυμίζω ότι πρόσφατα ήδη έγινε και μέρα γιορτής της μεσογειακής διατροφής κάθε χρόνο παγκόσμια. Στις 16 Νοεμβρίου κάθε χρόνο θα γιορτάζεται παγκόσμια η μέρα της μεσογειακής διατροφής. Λοιπόν, αυτά τα οποία εμείς απορρίψαμε χωρίς πολλή σκέψη επανεισάγονται τώρα και είναι καλό.
Και ένας άλλος προβληματισμός που υπάρχει. Επίτηδες δεν σας έχουμε ρωτήσει για τη μεσογειακή διατροφή, τι πρέπει να τρώμε, τι δεν πρέπει, γιατί τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και λίγο πάνω κάτω οι περισσότεροι ακροατές θα γνωρίζουν, γιατί είναι βασικά και τα πρώτα φαγητά που έτρωγαν όταν ήταν στο σπίτι της μαμάς. Περισσότερο. Δηλαδή από γιαγιά, από μαμά γνωρίζουμε τι είναι η μεσογειακή διατροφή, η μεσογειακή κουζίνα. Ωστόσο υπάρχει και η εξής απορία. Όταν λέγαμε κάποτε η καρπή της ελληνικής γης, στο μυαλό μας πήγαινε αυτομάτως σε αυτά που θα δούμε στο τραπέζι επάνω, όταν έχουμε μια εικόνα μεσογειακής κουζίνας. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής κρίσης, αυτό βλέπουμε να αλλάζει. Δηλαδή, οι καρποί στην ελληνική γη προσαρμόζονται και πλέον μπαίνουν και πιο εξωτικά φρούτα, για παράδειγμα. Αυτά δηλαδή μπορεί να θεωρηθούν πλέον μεσογειακή διατροφή ή χάνουν λίγο την αξία τους, έτσι, κάποιες παραδοσιακές, τέλος πάντων, συνταγές, προτάσεις.
Οι αλλαγές λόγω κλιματικής αλλαγής δεν μας έχουν έρθει ακόμα τόσο έντονα. Αυτό το οποίο περιγράψατε είναι βέβαια ότι άνοιξαν οι αγορές και οπωσδήποτε έρχονται και από άλλες περιοχές της γης ορισμένα εξωτικά φρούτα.
Συγγνώμη, αυτό σας το είπα γιατί μιλούσαμε με παραγωγούς το προηγούμενο διάστημα που είχαν υποστεί ζημιά στις καλλιέργειες λόγω της κλιματικής κρίσης και μας έλεγαν ότι αναπροσαρμόσουν τις καλλιέργειες για αυτόν ακριβώς το λόγο. Δηλαδή θα βάλουν φρούτα που αντέχουν στις νέες καιρικές συνθήκες.
Αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ σοβαρό και πολύ σωστό, διότι έχουν χαθεί οι παραδοσιακοί σπόροι. Αυτοί οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί και εξελιχθεί διαμέσου των αιώνων και οι οποίοι είχαν προσαρμοστεί στο περιβάλλον στο οποίο καλλιεργούνταν. Λοιπόν, από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, είναι πάνω από τους μισούς παραδοσιακούς σπόρους και έχουμε μονοποικιλίες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο πεπόνι, στο Άργος υπήρχαν 24 ποικιλίες. Άντε, δεν υπάρχει αργητικό πεπόνι στην Αθήνα τουλάχιστον, το μυρωδάτο. Και χάνονται οι σπόροι. Και μέσα σε αυτούς τους σπόρους, για να ξαναρθώ στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, υπάρχουν και ορισμένοι σπόροι οι οποίοι είναι εκγενετής τους, από γεννησιμιού τους, ανθεκτικοί στην υψηλή θερμοκρασία και στη λειψιδρία. Διότι μην κοροϊδευόμαστε, είναι η κλιματική αλλαγή ήδη υπάρχει και στη Νότια Ελλάδα ήδη το βλέπουμε. Και αυτοί οι σπόροι θα έχουν υψίστη σημασία για αυτό το οποίο είπατε, αλλαγή καλλιέργειας. Και θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός πιο σοβαρός και πιο συγκροτημένος για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε ως ενεργοί πολίτες, ως υπεύθυνοι πολίτες, είναι να ψηφίζουμε με το πουιρούνι μας. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, να πηγαίνουμε στη λαϊκή, να κοιτάμε τα τρόφιμα τα οποία έχουν γίνει από τοπικούς παραγωγούς, όχι από, στο πλαίσιο προμηθεύονται συχνά ίσως οι λαϊκές αγορές, από ένα μεγαλύτερο εμπορικό κύκλωμα. Εμείς θέλουμε τον τοπικό παραγωγό, ο οποίος θα σεβαστεί την τοπική ποικιλία και τον οποίο πρέπει να αναπτύξουμε σχέσεις και εμείς και το παιδί μας. Και να μην έρχονται τα προϊόντα σε μια λαϊκή αγορά από τα πέρατα του κόσμου. Η λαϊκή αγορά είναι η αγορά η οποία είναι καταναλώνω τοπικά και παράγω τοπικά. Και σε αυτό ο καταναλωτής, ο ενεργός πολίτης έχει τεράστια σημασία, γιατί το επαναλαμβάνω. Πρέπει να διαλέγει με το πυρούνι του, πρέπει συνειδητά να ξέρει αυτό το οποίο παίρνει, ότι είναι ντόπιο, ότι είναι αυθεντικό, ότι είναι στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής, γιατί δεν βοηθάει μόνο την υγεία του, βοηθάει και το περιβάλλον του και τον πολιτισμό μας.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τριχοπούλου.
Σας ευχαριστούμε
για την
πολύ.
Συζήτηση.
Καλή σας ημέρα, κυρία Τριχοπούλου.
Καλή συνέχεια.
Ήταν μαζί μας η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.